Paralēli izstādēji būs iespēja arī apmeklēt seminārus gan par tēmu līderis manī, gan arī tēmu kā pārliecības un pieņēmumu par sevi un karjeras to loma karjeras attīstībā, gan arī tiks prezentēt pētījumu studentu pieredzi darba un prakses meklēšanu 2015. Gadā. Visas dienas garumā ir iespēja apmeklēt bez maksas šo izstādi, satikties ar uzņēmumu pārstāvjiem, piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī papildus vēl izstādes laikā būs arī prezentācijas, kur tiks prezentēta RTU attīstības fonda izdevuma praktikanta rokas grāmata. Tā kā konkursi un iespējas, aktivitātes, jauna informācija, gan darba, gan prakses iespējas, tas viss tā kā sagaida šodien.